ένα διόροφον κτίριο με πέτρα και οι φυλακισμένες ήταν σε μια μπαράγκα και μας εχώριζε ένα τέλι.
Ναι.
Ήταν εκεί η Αντούλη Ρίτα μαζί με την Παμπίτσα και δύο άλλες πολιτικού δικαίου, δεν ήταν να πούμε για εθνικούς σκοπούς κρατούμενα.
Και την Ιώκα, ναι.
Ναι. Και ήταν μαζί, τις είχαν μαζί δυστυχώς. Εκείνο που θυμάμαι έντονα, ότι προσπαθούσαμε να βοηθήσουμε τις δύο κοπέλες που ήταν φυλακισμένες, καταδικασμένες, όσον αφορά το φαγητό, γιατί εμάς μας επέτρεπαν, είχαν ένα ράσιον λεγόμενο, παραγγέλαμε τι θέλαμε και μας έφερναν. Και μας έφερναν και οι δικοί μας πότε αφήναν να φέρουν κάτι. Βεβαίως σε περιορισμένη κλίμακα. Άλλο πράγμα που θυμούμαι έντονα ήταν οι διάφορες απεργίες που κάναμε εντύνης, διότι μας είχαν φέρει τουρκίσα φυλακισμένη να μένει μαζί μας στο κελί κάτω, μαζί με μια άλλη συγκρατούμενη μας, να μας χαλάσουν την εκκλησία, γιατί είχαμε έναν κελί που το έκαναμε για εκκλησία. Και εκεί προσευχόμαστε και φέρναμε και τον Πάτερ Φώτιον και μας έκανε λειτουργία τις Κυριακές. Είχα ηχνογραφήσει και εγώ μερικά πράγματα για την εκκλησούλα εκεί.
Είχατε υποστεί βασανιστήρια όπως τους άντρες ή όχι?
Βεβαίως, όταν είχαμε την απεργία Μπίνης, υπήρξε μεγάλη μάχη μαζί με τους δεσμοφύλακες και τις γυναίκες δεσμοφύλακες.
Σας χτυπούσαν δηλαδή από ποιους άντρες?
Βεβαίως, μας χτύπησαν. Μας έκλεισαν στα κελιά και μας έφερναν ένα φαγητό έξω. Εμείς δεν το παίρναμε βεβαίως.
Ναι.
Και ήταν και αρκετές μέρες νομίζω αυτόν το...
Με τους άντρες κρατούμενους ερχόσασταν σε επαφή?
Όχι, μας άκουαν μόνο όταν φωνάζαμε, όταν κάναμε τις απεργίες. Καθόλου. Μόνο όταν βγαίναμε να πάμε στο γιατρό ή οτιδήποτε άλλο μπορούσαμε να περάσουμε από το compound. Το δικό μας το compound ήταν ακριβώς δίπλα από το compound που ήταν η κρεμάλα.
Τόσο κοντά.
Ναι.
Ζήσατε κάποιες τέτοιες στιγμές?
Τι να σας πω, οι στιγμές που περάσαμε όταν κρέμασαν τον παλικάρι, ήταν πρεχτές. Όλο το βράδυ δεν κοιμηθήκαμε καθόλου, φωνάζαμε, του δίναμε θάρρος και όλες οι φυλακές, όλες οι φυλακές, όλοι οι αγωνιστές και από τα άλλα compound, αλλά θυμούμε την ώρα που τον κρεμάσα, ακούσαμε εκείνον τον υπόκοπο γρούπον που άνοιγε η καταπαχτή. Δεν μπορώ να σας περιγράψω το τι έγινε. Είχαμε και τη Μαρούλα Καραολή μαζί μας, η άνθρωπη του γύρω του Καλάκη Καραολή, η οποία πραγματικά υπέφερε πάρα πάρα πολύ. Θυμούμενη τον αδερφό της βεβαίως. Αλλά μπορώ να πω, ήταν ευχάριστα. Ήταν όταν εορτάζαμε τη Λαμπρή. Πόσο προσπαθούσαμε να δημιουργήσουμε μια ατμόσφαιρα. Στην αυλή με την Αγία Παρασκευή που κάναμε επιτάφιο. Με διάφορα σχέδια.
Με ό,τι βρίσκατε μπροστά σας, σίγουρα σας φυλακίσατε.
Βρίσκαμε μπροστά μας. Είναι αναμνήσεις
που δεν πρόκειται ποτέ να ξεχαστούν, γιατί θυμόσαστε συνεχώς. Αυτό είναι σίγουρο. Θέλουμε να σας πούμε ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ για μια ακόμα φορά για την συμβολή σας στις εκπομπές μας.
Ευχαριστώ πολύ. Αν μπορούσα να βοηθήσω περισσότερο.
Χάρηκα που σε άκουσα, Αυγή.
Ευχαριστώ, Γιάννη, επίσης.
Κύριε Αυγή μου, καλό απόγευμα.
Καλό απόγευμα, επίσης.
Γεια σας. Αυτές λοιπόν ήταν οι
ευκαιρίες. Έκανε αναφορά η Αυγή στην Αγία Εβδομάδα.
Ναι.
Θα ήθελα να προσθέσω κάτι. Την Αγία Εβδομάδα του 1958, την Μεγάλη Πέμπτη, είχαμε οργανωθεί για να κάνουμε την επανάσταση των κρατητηρίων, την εξέγερση των κρατητηρίων με διαταγή του Διγενή. Όλα είχαν κανονιστεί, είχαν ρυθμιστεί με μαθηματική ακρίβεια από πλευράς χρόνου και εκδηλώσεων. Και στις 11 ακριβώς η ώρα, μέσα σε 5 λεπτά, κάψαμε οτιδήποτε ήταν δυνατόν να καεί στα κρατητήρια. Πόρτες, παράθυρα, οποιαδήποτε ξυλία είχαμε, την κάψαμε, αφού είχαμε εντωμεταξύ αποκρύψει πετρέλαιο εκ των προτέρων. Mm-hmm. Πετρέλαιο που μας έδιναν για εκείνες τις άθλιες σόπες που υποτίθεται ότι έμπαιναν στο κονσερβοκούτι για να ζεσταίνουν το ανθρώπινο κορμί. Αφού έγιναν τα πάντα παρανάλωμα του πυρός, αποσυρθήκαμε κατά την διαταγή και αναμέναμε πλέον την αντίδραση των Άγγλων. Μια αντίδραση που άρχισε να εκδηλώνεται ξαφνικά όταν έπεσε η νύχτα. Είχαμε εντωμεταξύ κηρύξει απεργία πείνης και είμαστε όλοι θεονίστικοι. Μόλις βράδιασε, οι Άγγλοι αλεξιπτωτιστές, φορώντας παπούτσια από λάστιχο για να μην ακούγονται για να μην ακούγεται το βάδισμά τους και να μας ευνηδιάσουν, όρμησαν μέσα στην παράγκα, θυμάμαι, και άρχισαν κρατώντας όπλα αλλά και μεγάλα ρόπαλα να μας χτυπούν. Έτρεχαν στον διάδρομο και χτυπούσαν ο ένας από τη μια, ο άλλος από την άλλη, βέβαια στα πόδια μας. Έκαναν την πορεία προς το τέρμα της παράγκας και επιστρέφοντας πίσω χτυπούσαν όπως μπορούσαν και έφευγαν. Στη συνέχεια άρχισαν να πετροβολούν τις παράγκες. Τα παράθυρα βέβαια δεν υπήρχαν, τα είχαμε κάψει, και ερχόντουσαν οι πέτρες μέσα στην παράγκα και μας χτυπούσαν. Γι' αυτό υποχρεωθήκαμε να καλυφθούμε, τραυματισμένοι και εμείς, με οτιδήποτε μπορούσαμε για να μην μας τραυματίζουν. Ύστερα συνέχισαν να εκκαινώνουν καλάθους από βρωμιές από τα παράθυρα στους κρατουμένους. Σε κάποιο στάδιο μάλιστα, όταν μπήκαν σε ένα κύμα επιδρομικών, θυμάμαι ότι ένιωσα το κρεβάτι μου να σηκώνεται πάνω, το είχαν αρπάξει 4, και κουνώντας ρυθμικά το κρεβάτι, με εξφενδόνησαν κυριολεκτικά. Το κορμί μου πετάχτηκε από το κρεβάτι και όπως με πέταξαν, πήγε το κεφάλι μου, χτύπησε σε ένα ξύλινο κομωδίνο και έσπασε το κοντραμπλακέ και εσφινώθηκε μέσα στο κομωδίνο και δεν μπορούσα να βγω μετά. Και την ίδια στιγμή με χτυπούσα με γκλόπς, με στολίθια, με υποκοπάνους όπλων, κυρίως στην πλάτη. Εκείνο το βράδυ τραυματιστήκαμε αρκετοί. Επιπλέον πυροβολούσαν με ρηπές στο ύψος του ανθρώπου, στις παράγκες που βέβαια επειδή ήταν τσίγκινες τρυπούσαν και οι σφαίρες έμπαιναν από τη μια και έβγαιναν από την άλλη. Ήταν μια μαρτυρική περίοδος. Από την Μεγάλη Πέμπτη μας βασάνιζαν κατά αυτόν τον τρόπο, Μεγάλη Πέμπτη, Μεγάλη Παρασκευή, Μεγάλο Σάββατο, και μας έφεραν φαγητό την Κυριακή, την Λαμπρή, και το φαγητό ήταν μουχλιασμένο ένα κομμάτι ψωμί με μούχλα, σάπιο αυγό, σάπιες ελιές και κρεμμύδι. Και βέβαια το μόνο που μπορούσε να φαγωθεί ήταν το κρεμμύδι και το ψωμί, εάν το επλέναμε κάτω από το νερό. Τα αυγά και τις ελιές τα πετάσαμε στα μούτρα. Αυτό το αναφέρνω σαν ένα δείγμα της συμπεριφοράς των Άγγλων στα κρατητήρια κοινοτριβικές.
Κύριε Σπανέ, ποια ήταν τα χειρότερα βασανιστήρια, τα σωματικά ή τα ψυχολογικά? Επιστρέφω ξανά στα ψυχολογικά.
Διερωτώ με. Ναι. Ποιο ήταν το χειρότερο, διότι και τα δυο πονούσαν. Στη μια περίπτωση τραυματιζόταν το κορμί, ναι, και ο άνθρωπος ένιωθε τον πόνο τον σωματικό. Το άλλο ήταν το τραύμα της ψυχής, ο τραυματισμός της ψυχής που παραμένει ανεπούλωτος. Mm. Πέρασαν έκτοτε τόσα χρόνια και είναι ανεπούλωτα της ψυχής τα τραύματα. Αλλά και του κορμιού. Για παράδειγμα, πόσα χρόνια από το 1958, όταν δολοφονήθηκε ο Ευαγόρας Παπαχριστοφόρου και ο Χρύσαρθος Μιλωνάς. Κάναμε ανταρσία, κάναμε εξέγερση στην Πύλα και συγκρουστήκαμε με τους Άγγλους. γιατί δεν επέτρεπαν στον Παπαλαζαρή να πάει να θάψει το παιδί του. Σε εκείνη την σύγκρουση θυμάμαι ότι με είχαν ρίξει κάτω από τα χτυπήματα και με εκλωτσούσαν στη σπονδυλική στήλη με τις αρβίλες και μου χτυπούσαν την ίδια στιγμή με τα γκλόπς. Ήταν οι συνέπειες, συνεχίζονται ακόμα. Σήμερα για παράδειγμα είχα επισκεφθεί τον φίλο των γιατρών, τον συνώνυμο μου, τον Νίκον τον Σπανό, για να εξετάσει τη σπονδυλική μου στήλη που τώρα με το κρύο
τώρα είναι
άρχισαν
πόνι,
οι πόνοι. Ήμουνα σήμερα με τον γιατρό, τον Νίκο τον Σπανό, τον νευροχειρούργο, και με εξέταζε διαρκώς και μου έδωσε χάπια. Και είναι αποτελέσματα εκείνων των βασανισμών. Πόσα χρόνια πέρασαν έκτοτε, 40, 44 χρόνια, πόσα πέρασαν, ακόμα οι συνέπειες υφίστανται. Αλλά τη ψυχή στο μαρτύριο, αγαπητή μου Στέλλα, είναι το νυχτερινό που επανέρχονται με τους εφιάλτες, με τα όνειρα, οι μαύρες εκείνες οι κολλασμένες στιγμές που επέρασαν οι αγωνιστές της ΕΟΤΑ.
Έχω ακούσει ότι τα αυγά, έβραζαν τα αυγά και μετά τα έβαζαν κάτω
ήταν
από τις μασχάλες.
Ήταν συνήθις μέθοδος, ναι. Αυγά βραστά κάτω από
και
τις μασχάλες.
Και χτυπήματα κάτω από τα πέλματα.
Ξέρεις, και κάτω από τα πέλματα είναι το απλούστερο.
Ναι.
Θα ήθελα...
Και το κρέμασμα, έτσι δεν είναι, ναι. Και να σε χτυπάνε.
Βέβαια.
Ναι.
Ξέρεις Στέλλα, στο μέλαθρο αγωνιστών, στο γυροκομείο των αγωνιστών, ναι, στην, ναι, Παλώδια, υπάρχουν οι γεροντότεροι. Ανήμποροι άνθρωποι, σακατεμένοι άνθρωποι, είναι εκεί ασπρομάλιδες με τα μπαστούνια τους και με τους εφιάλτες τους. Θα ήθελα πραγματικά, χωρίς να είμαι κακός άνθρωπος, θα ήθελα αυτοί οι οποίοι χτυπούν παντιοτρόπως αυτό το γυροκομείο και θέλουν να αποκόψουν κάθε ενίσχυση για να διατηρηθεί, θα ήθελα απόψε το βράδυ απλά να βράσουν λίγο, να ζεστάνουν έναν αυγό και να το βάλουν κάτω από τη μασχάλη τους.
Ναι.
Θα το ήθελα πάρα πολύ, όχι για να βασανιστούν οι άνθρωποι για όνομα του Θεού, αλλά για να καταλάβουν πόσα ετράβηξαν εκείνοι οι άνθρωποι που έχουν ως ίστατον καταφύγιον ζωής εκείνων των γυροκομείων της Παλώδιας. Τι θέλουν, δηλαδή, να πάρουν τα μπαστούνια τους και να βγουν έξω? Μα ένα χιλιόμετρο δεν θα μπορούσαν να κάνουν και να πεθάνουν μερικοί από αυτούς.
Θα ξεκινήσει ξανά ο έρανος, δεν είναι πολύ σύντομα?
Ναι, θα ξεκινήσει.
Εμείς είμαστε
σύντομα
στο πλάι σας, αυτό το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά.
Να είστε καλά.
Δεν υπάρχει περίπτωση και εμείς, και είμαι σίγουρος ότι ο κύριος Στάγκης Σταυρνίδης που ακολουθεί μετά, είμαστε όλοι κοντά για τον έρανο. Όπως θα γίνει σύντομα, αν δεν κάνω λάθος, ξεκινά και ο έρανος του Συνδέσμου Αγωνιστών της ΕΟΚΑ.
Θα ξεκινήσει για τον ίδιο λόγο.
Ναι, ναι, για τον ίδιο λόγο.
Για το γυροκομείο των αγωνιστών.
Για
το μέλαθρο, όπως ναι, λέγεται. Ναι.
Δεν υπάρχει περίπτωση.
Και εδώ ας σημειωθεί, Στέλλα, ότι σε εκείνο το μέλαθρο δεν νοσηλεύονται μόνο μερικοί αγωνιστές της ΕΟΚΑ, ανήμποροι που δεν έχουν καταφυγή πουθενά, αλλά και οποιοδήποτε τραυματίας πολέμου από το 1955 και εντεύθεν.
Μα γίνονται και πολλές
ιατρικές. Και ο λαός ολόκληρος μπορεί να προσέλθει εκεί για εξετάσεις.
Έτσι. Αν μου επιτρέπει ο κύριος Σπανός, επειδή είναι και παραπέντε η ώρα, πρωτού κλείσουμε, θα ήθελα να κάνω μια μικρή ερώτηση σε εσάς. Με τα σημερινά τεκτενόμενα, πού οδεύουμε και τι πιστεύετε εσείς, οι οποίοι έχετε εργαστεί, έχετε δουλέψει, έχετε αγωνιστεί για ένα σκοπό?
Αγαπητέ μου κύριε Τάκη Σταυρινίδη, δεν με ενδιαφέρει και λυπάμαι γιατί ακούω όσα ακούω για ανεπίτρεπτες συνθηκολογήσεις, συμβιβασμούς, υποχωρήσεις και παραχωρήσεις ανίερες. Για μένα ένας είναι ο δρόμος και ο δρόμος αυτός οδηγεί στην Γελούσα, στην γενέτειρα μου και εν συνεχεία στον Απόστολο Ανδρέα. Και θα εξακολουθήσω μέχρι τη συστάτης πνοής της ζωής μου να αγωνίζομαι για να γυρίσω στην ειδική μου σκλάβο πατρίδα και να προσκυνήσω στον Απόστολο Ανδρέα. Και εκεί ας έρθει ο θάνατος να με πάρει. Θα είμαι έτοιμος. Εκεί θα είμαι έτοιμος.
Κύριε Σπανέ, για μία ακόμα φορά τελειώσαμε. Αυτά τα θέματα δεν τελειώνουν ποτέ βεβαίως. Έτσι δεν είναι? Ανανεώνουμε το ραντεβού μας την ερχόμενη Τετάρτη. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας την ερχόμενη Τετάρτη με καινούργια θέματα, έτσι δεν είναι?
Ευχαριστώ.
Στο σημείο αυτό όμως, να πούμε στους ακροατές μας ότι αν κάποιοι έχουν κάποιες εισηγήσεις, αν θα ήθελα να αναφερθούμε σε κάποια γεγονότα, στιγμές του μεγάλου εκείνου αγώνα, αλλά και οποιαδήποτε άλλα ιστορικά γεγονότα της Ελλάδος και της Κύπρου, είμαστε στη διάθεσή τους. Το κεντρικό τηλέφωνο του λόγου είναι στη διάθεσή τους, να μας πάρουν, να μας πούνε ό,τι θέλουν και εμείς θα προσπαθήσουμε όσο μπορούμε.
Ίσως θα ήταν καλό, αν με θέλετε εδώ και άλλες φορές, να καθιερώσουμε ανοιχτές επικοινωνίες, γραμμές.
Καλό είναι κάποια μέρα να το κάνουμε.
Αν ενδιαφέρεται κανείς να υποβάλει κάποιες ερωτήσεις.
Είστε σίγουρος γι' αυτό? Σας ευχαριστώ για μια ακόμα φορά.
Να είσαι καλά, Στέλλα. Ευχαριστώ εγώ.
Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για απόψε στις 7 με την εκπομπή μας της Μουσικής στα Λόγια και αύριο το πρωί λίγο μετά τις 9. Να είστε πάντα καλά και πάνω απ' όλα να προσέχετε τον εαυτό σας. Γεια σας.
Μαζί σας και αυτό το μήνα. Στατσιάς, ΟΚΑΣ, ΚΑΙΑΦΑΣ, δηλώσεις ΣΟΚ, Μπάγερις, χειροκροτήματα για τον Πρίκ.